Εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM, Rolling Stones ακούμε, Let's Spend the Night Together. Το 1967 βεβαίως το τραγουδάκι το αλλάξαν οι επαναστάτες, κατά τα άλλα ροκάδες Rolling Stones, το κάνανε Let's Spend Some Time Together για να μπορέσουν να εμφανιστούν σε ένα πολύ δημοφιλές τηλεοπτικό show, το The Ed Sullivan Show. Να πω πολλές καλημέρες όλα τα παιδιά εδώ πέρα με τα μηνύματά σας, να είστε καλά όλοι, καλημέρες πολλές στο φίλο το Μιχάλη που μου γράφει, Τουρκία σύμμαχος των Γερμανών και στους δύο παγκοσμίους πολέμους καλεσμένοι. Η Ελλάδα αντίπαλός τους έξω από το γάμο, τους απομονώσανε ή μας απομόνωσαν. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα, όπως άκουσες το έθεσα χθες και αρμοδίως και στον Υπουργό, γιατί θεωρώ ότι είναι ολοφάνερο ότι, πώς να σου το πω τώρα ρε εσύ Μιχάλη, παραμυθιαζόμαστε, να το πω έτσι λίγο στρογγυλά. Παραμυθιαζόμαστε. Μιλάμε για την απομόνωση του Ερντογάν, δηλαδή αυτό πρέπει να είσαι χάπατο ας πούμε για να το φας, δεν γίνεται. Ο Ερντογάν απομονωμένος, συνομιλητής και φίλος του Πρόεδρου Τραμπ, συνομιλητής και φίλος από ό,τι δείχνεται και του Προέδρου Πούτιν, συνομιλητής και φίλος και καλεσμένος και αλλάζει και την ημερομηνία άμα γουστάρει για τη διάσκεψη της Λιβύης και της κυρίας Μέρκελ, κατά τα άλλα απομονωμένος. Και για να έχετε έτσι και την προσωπική μου άποψη, την οποία κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να την ασπαστεί, θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου καθόλου δεν προσφέρονται αυτά τα θέματα για αντιπολίτευση ή για εύκολη κριτική του τύπου, ξέρω εγώ μωρέ τι άχρηστος είναι αυτός, ξέρω εγώ Μητσοτάκης ή όπως λέγανε παλιότερα και για τον Τσίπρα και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μου είναι επιβεβλημένη. Επιβεβλημένη. Έχω φάει τα σηκώτια μου, έχω βγάλει τα λαρίγκια μου, να το φωνάζω. Επιβεβλημένη μια εθνική στρατηγική και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει κομματική εκμετάλλευση όπως υπάρχει εδώ και χρόνια, για να μην ξεχνιόμαστε. Τέτοιων θεμάτων, από αυτά τα θέματα, παιδιά, πρέπει να μένουμε μακριά. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση σε αυτά τα ζητήματα που να είναι ρεαλιστική. Σας θυμίζω ότι εθνικό είναι ότι είναι αληθινό, όπως έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής. Εθνικό δεν είναι καθόλου να λες ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος, όταν ο Ερντογάν δεν είναι απομονωμένος, ίσα ίσα, που από ό,τι φαίνεται σε όλα τα φόρα είναι αποδεκτός και προτιμητέως και από μας. Και επίσης θέλω να θυμίσω ότι και μεγάλη χώρα έχει, έτσι από πίσω δηλαδή, την οποία όλοι τη λογαριάζουν, κανένας δεν θέλει να τη χάσει. Και εκτός αυτού έχει και ένα τρομερό όπλο στα χέρια του, που είναι το προσφυγικό, το έχει εργαλειοποιήσει και το χρησιμοποιεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γιατί δεν μας καλούν οι Γερμανοί, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ένα πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Παντελή τον Βαλασόπουλο, που τον έχω στη γραμμή. Είναι ο ανταποκριτής του Real FM στην Γερμανία, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί τα ερωτήματά σας έχουν πέσει και σήμερα βροχή. Καλώς τον Παντελή, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, για αυτό που λες, να πούμε ότι την διαδικασία αυτή την διοργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη μαζί με τη Γερμανία ως ουδέτερη χώρα. Δηλαδή, το ποιος θα πάρει μέρος δεν είναι υπεύθυνη μόνο η Γερμανία, είναι και ο κύριος Κουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με την Τουρκία, η Τουρκία παίρνει ενεργό μέρος στον εμφύλιο της Λιβύης, πουλώντας όπλα και πιθανόν έχει στείλει και δικούς της ανθρώπους εκεί. Γι' αυτό λένε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει μια διάσκεψη χωρίς να υπάρξει η Τουρκία και η Ρωσία. Mm-hmm. Οι δύο χώρες δηλαδή που είναι πάρα πολύ, έχουν εμπλακεί πάρα πολύ στον πόλεμο που γίνεται στη Λιβύη.
Παντελή,
και αυτό υπήρξαν Παντελή, και δηλώσεις.
Ναι. Επειδή το καταλαβαίνω πως μου το λες και θέλω πραγματικά να διερευνήσουμε την αλήθεια με την καλύτερη δυνατή πρόθεση και όχι να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Πριν σε καλωσορίσω μάλιστα έλεγα ότι σε τέτοια θέματα εθνικό είναι το αληθές. Όλα τα άλλα άστα να τα πάρει ο διάολος. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξής. Εμείς έχουμε αιτηθεί να έρθουμε. Ναι. Το έχουμε ζητήσει. Ναι. Μου το είπε χθες εδώ αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Εμείς έχουμε ζητήσει να είμαστε προσκεκλημένοι. Ξέρουμε ποιος δεν μας θέλει. Δηλαδή είναι θέμα ΟΗΕ, δεν μας θέλει ο Γκουτιέρες ή δεν μας θέλει η καγκελαρία ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.
Είναι σίγουρο ότι δεν μας θέλει η Τουρκία. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ίσως θα μάθουμε και σήμερα. Που θα γίνουν νέες ερωτήσεις γιατί δεν θα πάμε. Θα προσπαθήσω να κάνω ερώτηση γιατί δεν
ξέρω,
πάμε.
Το ξέρω και έχω και πολλή εμπιστοσύνη, πρέπει να πω, στη διαντολογία που τηρίζει ρεπορταζιακά. Όμως θέλω να σου πω το εξής, Παντέλη. Το να βάζει έτοιμα μία χώρα και να τρώει πόρτα, έτσι, πέραν τώρα των όλων των υπολείπων που ο καθένας μπορεί να φανταστεί, είναι μία αντιεχθρική σχεδόν στάση. Θα έλεγα ότι είναι και αντιεταιρική στάση. Δηλαδή είμαστε εταίροι, μας αφορά το θέμα, το βάζουμε στο τραπέζι, υπάρχει το μνημόνιο Λιβύης, Τουρκίας, Λιβύης, που βάζει ζητήματα ΑΟΣ και δεν συμμαζεύεται. Και περιμένεις ότι σε αυτό το θέμα που είναι ευρωπαϊκό θέμα, άρα αφορά και την Γερμανία, οι πρωτοβουλίες που θα πάρθουν θα είναι υπέρ της Ευρώπης, άρα και της Ελλάδας.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να πάμε. Έπρεπε να πάμε. Έπρεπε να προσκληθούμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό και αυτό πιστεύω εγώ ως προσωπική μου άποψη. Τώρα, το γιατί δεν πάμε δεν είναι ξεκάθαρο. Εγώ θα σου πω, ας πάρουμε ως βάση το ότι δεν μας ήθελε η Τουρκία και ότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά το Σαββατοκύριακο, η Τουρκία έκανε έναν μεγάλο διπλωματικό αγώνα. Ο Ερντογκάν πήγε στον Πούτιν, μίλησε με τη Μέρκελ, μίλησε με τον Τραμπ, πήγε ο Κόντε στην Κωνσταντινούπολη. Γίνανε πάρα πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο πριν βγει η ανακοίνωση της καγκελαρίας με τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Και γι' αυτό να σου πω ότι έκανε και δηλώσεις πριν λίγες ώρες η καγκελάριος Μέρκελ σε μια συνάντηση των Χριστιανοδημοκρατών και είπε ότι υπάρχουν πολύ χαμηλές προσδοκίες για αυτή τη σύνοδο. Όσο λέει σε αυτήν την εμφύλια διαμάχη, εμπλέκονται εξωτερικές στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι σημαντικό να παίρνουν μέρος ο Ερντογκάν και ο Πούτιν ή τη Μέρκελ. Παρόλα αυτά υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες.
Να πω κάτι για τους ακροατές μας, Παντελή, για να καταλάβουν και γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος ή να έχει τις χαμηλές προσδοκίες που μας μεταφέρεις ως δήλωση της Μέρκελ. Εδώ αυτοί που τσακώνονται στη Λιβύη είναι οι Τούρκοι και οι Ρώσοι.
Ακριβώς.
Είναι σύμμαχοι σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σύμμαχοι στον αγωγό, είναι σύμμαχοι στη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία, αλλά στη Λιβύη υποστηρίζουν τους αντιπάλους. Το Σάρατζ οι Τούρκοι, τον Χαφτάρ οι Ρώσοι.
Και με δικούς τους ιδιωτικούς στρατούς εκεί, έτσι.
Και καλά κάνεις που το λες, γιατί πρέπει να πω ότι και ο ένας και ο άλλος, βασικά οι Τούρκοι στέλνουν μισθοφόρους. Έτσι.
Και οι Ρώσοι.
Και έχουν οι Ρώσοι, αλλά έχουν εταιρείες, όπως το λες. Δεν είναι λοιπόν αισιόδοξοι, λες.
Έτσι δηλώνει η ίδια η Μέρκελ και λέει ότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Γι' αυτό καλό είναι ότι θα έρθουν οι δύο βασικοί παίχτες στην περιοχή, ο Πούτιν και ο Ερντογκάν στο Βερολίνο. Να κάνω και μια άλλη σημείωση, γιατί το διαβάζω πολύ στον ελληνικό τύπο αλλά και στο Facebook, γιατί το Κονγκό και όχι η Ελλάδα. Να πούμε ότι από το Κονγκό προέρχονται οι περισσότεροι μετανάστες οι οποίοι περνάνε από τη Λιβύη στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στο Κονγκό βρίσκονται εγκλωβισμένοι πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι από το Κονγκό σε σκλαβοπάζαρα, σε στρατόπεδα των φυλάρχων εκεί, τους οποίους εκμεταλλεύονται, πουλάνε κτλ. Εάν πάει κάποιος επίσης θα δει ότι και στα νησιά μας ακόμα έρχονται άνθρωποι από το Κονγκό οι οποίοι έχουν περάσει από τη Λιβύη. Και, δηλαδή, το Κονγκό έρχεται ως το Βερολίνο με αυτό τον ρόλο, τον ρόλο της χώρας από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη. Και βεβαίως η Γερμανία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Και βεβαίως και η Ιταλία, η οποία παίζει και αυτή έναν περίεργο ρόλο.
Τον έχεις καταλάβει το ρόλο της Ιταλίας, Παντελή, γιατί πραγματικά είναι, ξέρεις, είναι και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, είναι και με τους δύο.
Κοίτα, έχει το αποικιοκρατικό παρελθόν στη Λιβύη Ιταλία, όμως είδαμε ότι ο Κόντε πήγε το Σαββατοκύριακο στην Άγκυρα, είδε τον Ερντογκάν, τα βρήκανε σε πολλά θέματα, δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ισχυρή η Ιταλία, ας πούμε, για το σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας για την ΑΟΣ, για τον East Med, ναι, είναι μέσα αλλά δεν τον υπέγραψε, πάει τα βρίσκει με την Τουρκία, παίζει ένα ρόλο εκεί στη Λιβύη, εμάς μας θέλει, δεν μας θέλει. Είναι και ο ρόλος της Ιταλίας στην περιοχή πολύ περίεργος. Αυτό που λένε διάφοροι αναλυτές είναι ότι αυτή τη στιγμή κοντά, πολύ κοντά στις απόψεις μας είναι η Γαλλία και η Αίγυπτος, οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτή την σύνοδο. Έτσι. Δηλαδή ο μόνος που θα μπορούσε να αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσει τις ελληνικές θέσεις σε μια τέτοια σύνοδο, αφού εμείς δεν είμαστε εκεί, θα είναι ο πρόεδρος Μακρόν. Έτσι.
Μάλιστα. Παντελή μου, την καλημέρα μου. Μακάρι να βγάλεις και άκρη για το ποιος τελικώς αρνείται την παρουσία της Ελλάδας εκεί, γιατί νομίζω ότι
κάτι,
έχει την αξία της.
Εσείς ίσως το ξέρετε καλύτερα την Αθήνα. Θα επιδιώξουμε, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να έρθουμε. Δηλαδή,
εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το άφησε ανοιχτό. Ναι. Όμως έχω την εντύπωση ότι επειδή έχουμε φτάσει Τετάρτη πια, έτσι. Η διάσκεψη είναι την Κυριακή.
Ναι.
Η χρόνη είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων σήμερα σε εφημερίδες, στα ηλεκτρονικά site κτλ. Ό,τι έχω διαβάσει από το πρωί, εμφανίζουν ως τελεσίδικο ότι δεν είμαστε καλεσμένοι.
Μα δεν είμαστε στην επίσημη πρόσκληση, με σφραγίδα δεν είμαστε.
Άρα θέλω να πω ότι οι πιθανότητες να είμαστε είναι ελάχιστες. Βεβαίως, το ότι εχθές εδώ ο υπουργός στο Real FM μας έλεγε ότι εμείς έχουμε ζητήσει να προσκληθούμε, έχει την αξία του. Δηλαδή είναι μια πίεση, ξέρω εγώ, έστω ακόμα και τελευταία στιγμή, έστω και χωρίς σφραγίδες και υπογράφες.
Ίσως μας πούνε να σας εκπροσωπήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ή αυτό που μου γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πάμε, η Γερμανία είναι αφεντικό. Λοιπόν, εντάξει. Την καλημέρα μου, Παντελή, Guten Morgen. Θα στο διαβάζω ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Νίκος. Αφού η Ελλάδα με τα μνημόνια δεν ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στους Γερμανούς, δεν υπάρχει λόγος να παραστούμε εμείς στη διάσκεψη. Αποφασίζουν οι Γερμανοί αν θα πάει στη διάσκεψη η αποικία τους. Και όπως μας είπε και ο Παντελής ο Βαλασόπουλος, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, δεν μας στέλνουν οι Τούρκοι. Δεν μας στέλνουν οι Τούρκοι, άρα και οι Γερμανοί κάνουν ό,τι λένε οι Τούρκοι, τελειώσαμε. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι για οποιοδήποτε λόγο ο ΟΗΕ, ο οποίος είναι ο συνδιοργανωτής αυτής της ιστορίας, έχει κάποια αντίρρηση για τη δικιά μας παρουσία. Νομίζω κάθε άλλο. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο τον Καμπάνα. Σε καλά, Τάσο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά αυτά που μου γράφεις, αν καταλαβαίνω καλά, είναι η ανταλλαγή Λιβύης με το Ιράν στις σφαίρες επιρροής των υπερδυνάμεων. Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, θυμίζω για τους φίλους ότι ήσουν από τους παλιότερους και τακτικότερους εδώ ακροατές και στο Think Tank που κάναμε το βράδυ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ως επιθεωρητής των πλοίων και τα λοιπά, έχει καταλάβει μάλλον καλύτερα από τους περισσότερους τι συμβαίνει. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει εκείνο προσωπικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό πάντως που βλέπω και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι ότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα πολύ χοντρό γεωπολιτικό παιχνίδι, με τις σφαίρες επιρροής να αλλάζουν κάθε φορά και η Ελλάδα να είναι ολίγον ή πολύ στην απόξω, να κοιτάει ως θεατής και εκεί που απλώνει το χέρι να πάρει βοήθεια, όπως για παράδειγμα πρόκειται τώρα, ξέρω εγώ, ας πούμε, να ακουστεί η φωνή της σε μια τέτοια τύπου διάσκεψη, αντί να βρει το σύμμαχο Γερμανό, βρίσκει το σύμμαχο του Τούρκου Γερμανό. Όχι τον Γερμανό, τον Ευρωπαίο, όχι τον, τον σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται σύνορα ΑΟΣ και λοιπά είναι ευρωπαϊκές και όχι μόνο ελληνικές, απλώς βρίσκει αυτόν που κάνει τις μεγάλες business με την Τουρκία, δηλαδή τον Γερμανό. Με τον υπέροχο Τζο Χάρισον επιστρέψαμε. Έχει την πλάκα της αυτή η ιστορία τώρα που έτοιμο να σας πω και είναι και τελείως άσχετη από την επικαιρότητα. Τζο Χάρισον μια τέτοια μέρα ανακοίνωνε το 1969 στους Beatles ότι φεύγει από το συγκρότημα. Ακριβώς την επόμενη χρονιά, μια τέτοια μέρα, το 1970, κυκλοφορούσε το τραγούδι που ακούτε, που είναι και ίσως μεγαλύτερη επιτυχία του, έτσι, το My Sweet Lord, αφιερώμενο στον ένα και μοναδικό Θεό. Μέσα ακούγονται, ξέρω εγώ, Ινδουιστές, Χάρη Κρίσνα, χριστιανοί, εβραϊκοί, επίσης αντίληψη, ας πούμε το Αλληλούια που ακούτε κτλ. Κτλ. Ενώ είναι ένα γραμμένο τραγούδι λοιπόν για τον ένα και μοναδικό Θεό, ο Χάρισον μάλλον είχε το Θεό του. Γιατί όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, το τραγούδι ήταν κλεμμένο από ένα γυναικείο συγκρότημα. Το τραγουδάκι ήταν το He's So Fine των Chiffons. Έτσι είναι. Μπορεί να επικαλούμαστε το Θεό, αλλά να μην έχουμε και το Θεό μας. Ένα από τα θέματα τα οποία και σήμερα, έτσι, θέλω να πω, τροφοδοτούν την επικαιρότητα, μας πάει αρκετά πίσω. Πόσο καιρό συζητάμε, όχι, το ακούσει φαντάζομαι όλοι πάρα πολλές φορές, για το θέμα της Νοβάρτης. Πάρα πολλές συζητήσεις, μεγάλο σκάνδαλο, το μεγαλύτερο ίσως λέει της μεταπολίτευσης, μα μου σου του και δεν συμμαζεύεται. Και αυτά που ακούμε στη Βουλή αφορούν μάλλον κάποιες προσωπικές της ουσίας διαφορές μεταξύ πρώην συναδέλφων, του κυρίου Παπαγγελόπουλου, της κυρίας Ράικου. Κυρία Ράικου, η οποία χτες μίλησε στην Βουλή για ένα συμβόλαιο δολοφονίας, έτσι. Δηλαδή ότι την είχε βάλει στο μάτι να τη φάει ο Παπαγγελόπουλος. Και μάλιστα επικαλέστηκε και άρα περιστατικά στο παρελθόν που αφορούσαν άλλες εισαγγελίες και τα αρέστα. Για πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργη τον Λιγουρέτζο να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ το χθεσινό και την, αν θέλει, και την αύρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα. Γιατί ανάμεσα στα άλλα, όπως μου γράφει εδώ και ο Ιουγούρθας, ο κύριος της Ράικου τα άρπαζε από την Νοβάρτης. Για το σύζυγό της μιλάει. Καλώς το Γιώργη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
Καλώς σε βρίσκω.
Θα ξεκινήσω από την αύρα που λες. Mm-hmm. Τι καταλαβαίνουν οι περισσότεροι στη Βουλή. Αυτό που καταλαβαίνουν και πρέπει να σου πω ότι προκαλεί και αισθήματα έτσι λίγο θλίψης, είναι ότι βγαίνει τραυματισμένη ήδη η δικαιοσύνη από αυτή τη διαδικασία.
Γι' αυτό και εγώ μίλησα για τις προσωπικές διαφορές πια, ας πούμε, και αντεγκλήσεις μεταξύ πρώην συναδέλφων και πρώην φίλων, από ό,τι λένε.
Πρώην φίλων και κορυφαίων λειτουργών, εισαγγελικών λειτουργών.
Έχει ξεπέσει στα μάτια του μέσου πολίτη, έχει απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την ιστορία.
Αυτό ακριβώς, παιδί μου. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί έτσι, τακτικά τη συνεδρία της Επιτροπής, τι λέγεται, τι ακούγεται και τι υποστηρίζει κάθε μάρτυρας που έρχεται, πραγματικά το ερώτημα είναι τι είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, όταν έχεις μια κορυφαία εισαγγελική λειτουργό χθες να λέει ότι αυτά που δεν μπορούσε να κάνει με μένα ο Παγγελόπουλος βρήκε και τα έκανε με άλλοι, mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προκαλεί εμπιστοσύνη, κύρος και αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου όλο αυτό το πράγμα.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Απόλυτα, αυτό είναι το πρώτο.
Απόλυτα.
Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές.
Και όπως είπες και εσύ, είναι και κορυφαίοι οι δικαστές. Δεν είναι ότι έχεις βρεθεί στο ειρηνοδικείο της Κάτω Μαγουλίτσας, ας πούμε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οι οποίοι χειρίστηκαν και κορυφαίες υποθέσεις. Κρισιμότατη σημασία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι, και αυτό ίσως είχε γίνει και μάθημα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν είχε έρθει ο φάκελος. Η δικαιοσύνη, και αυτό θα πρέπει να κάνει και η Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, θα πρέπει να κρίνει με βάση στοιχεία και αποδεικτικό υλικό. Εδώ είμαστε σε ένα δικαιοικό σύστημα που το βάρος της απόδειξης το ίδιο καταγγέλλον.
Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή κάνει δικαστική δουλειά.
Ακριβώς.
Δικαστήριο ακριβώς. Είναι δηλαδή. Έτσι, απλά
και το... μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε είναι ο λόγος του ενός απέναντι στο λόγο του άλλου. Δεν ξέρω πώς και αν μπορούν να αποδειχθούν όλα αυτά που ακούγονται και από τις δύο πλευρές.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θέλω να πω ότι και κομβικοί μάρτυρες δεν κατονόμασαν τον Παπαγγελόπουλο. Η Επιτροπή αυτή υποτίθεται ότι εξετάζει την ιστορία της σκευωρίας, όχι του σκανδάλου Νοβάρτης. Αν στήθηκε δηλαδή πολιτική σκευωρία υπό την καθοδήγηση του Παπαγγελόπουλου για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους.
Ακριβώς. Και πρέπει να φτάσουμε στο 12ο Μάρτυρα. Δεν ξέρω, έχω χάσει και το μέτρημα πόσο έχουμε εξετάσει για να πει κάποιο το όνομα του κ. Παπαγγελόπουλου. Και από εκεί και πέρα είδαμε όμως την απάντηση στην άμεση του κ. Παπαγγελόπουλου.
Είπε η Ράικου τίποτα σε σχέση με αυτό που δικάζει η Επιτροπή. Δηλαδή, είπε κάτι σε σχέση με το ότι ο Παπαγγελόπουλος έστησε, ξέρω εγώ, τον Άδωνη, έστησε τον Λιγουρέτζο, το Λοβέρδο. Είπε
αυτό
κάτι.
Αυτό που είπε ήταν ότι την πίεζε να στείλει τη δικογραφία στη Βουλή χωρίς στοιχεία. και ότι τα στοιχεία θα τα είναι το έργο της ανάκρισης να τα βρει. Ότι την πίεζε δηλαδή να στείλει τη δικογραφία ακόμα και αν δεν έχει βρει τίποτα.
Μάλιστα. Εγώ θα περιμένω να ακούσω και σήμερα στις 11, δεν την έχετε πάλι?
Σήμερα στις 11, σήμερα νομίζω είναι ακόμα πιο κρίσιμη συνεδρίαση, διότι σήμερα αρχίζει ο κύκλος των ερωτήσεων προς την κυρία Ράικου από τους βουλευτές. Εχθές, θα σου πω ότι για 2 ώρες κατέθεται μιλώντας εμφυσιασμόνη της. Ήταν μια εισαγωγική τοποθέτηση.
Για το θέμα των εμβασμάτων.
Των εμβασμάτων.
Είπε αυτό... κάτι, γιατί είναι, υποτίθεται ότι εκεί, ας πούμε, πρέπει η ίδια να έχει αυτοεξαιρεθεί. Να θυμίσω τα εμβάσματα αφορούν το σύζυγο της κυρίας Ράικου που είναι γιατρός.
Σε κοινό λογαριασμό τραπεζικό με την κυρία Ράικου, τα οποία, 3 εμβάσματα.
Τα οποία χρήματα θέλω να πω δεν είναι πολλά. Δηλαδή, αν είναι μόνο αυτά.
1.000 και 3.000 ευρώ.
Έτσι, είναι αυτά τα χρήματα. Βεβαίως, για λόγους αρχής δεοντολογίας, ευσυνειδησίας, η δικαστικός κυρία Ράικου θα έπρεπε να έχει ζητήσει την αυτοεξαίρεσή της.
Ναι, αυτό ήταν κάτι που ακούστηκε χθες και νομίζω ότι είναι και κάτι για το οποίο θα ερωτηθεί σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ενώ ήξερε ότι υπάρχουν αυτά τα εμβάσματα, δεν ζήτησε η ίδια να φύγει από την υπόθεση, να μην την αναλάβει.
Mm-hmm.
Πρέπει να σου πω ότι εχθές το βράδυ η αίσθηση σε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να κλείσει σήμερα με αυτή την κατάσταση της κυρίας Ράικου. Και αυτό το λέω και από πλευρά στοιχείων, αλλά και από την πλευρά του ότι βλέπουν ότι αρχίζει και φτύνει το ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση. Είμαστε ήδη στον 3ο μήνα. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι γραμμές Μαρτίου, προκειμένου να συνταχθεί το πόρισμα, και άλλες 15-20 μέρες μέχρι να συζητηθεί το πόρισμα και η Βουλή να λάβει την απόφασή της.
Καλά, κρασιά.
Και πέφτει πάνω σε μια περίοδο που η επικαιρότητα κυριαρχείται από άλλα κορυφαία.
Ναι, μα αυτό είναι. Συζητάμε για τα εθνικά και βλέπουμε πόσο μίζερο και αδύναμο τελικώς είναι και το πολιτικό μας προσωπικό και ταυτόχρονα πόσο αδύναμη και κατώτερη των προσδοκιών και η δικαιοσύνη, όπως πολύ καλά.
Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο καταλήγεις. Πολύ φοβάμαι ότι θα βγει πάρα πολύ τραυματισμένο ο δικαστικός κλάδος από αυτή την προκαταρτική.
Γιώργα, ρε, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Γιγουρέτζος, πολύ καλός φίλος εδώ και εξαιρετικός κοινοβουλευτικός συντάκτης. Με το Seven's Nation Army και τους WhatsApps θα πάμε τώρα στις 9 ακριβώς για τις ειδήσεις και εμείς θα επιστρέψουμε αυτόν απειλή και θα κοιτάξουμε να απαντήσουμε και στο ερώτημα που βάζει, ρε παιδί μου, και ο Μάνος. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο, τον 528. Ας πάμε και ακάλεστη, τι θα μας κάνουν δηλαδή? Σε βλέπω να έχεις βγάλει ήδη εισιτήρια για Βερολίνο.